Blaðsíða 28. Endursögn. Endursögn er einfaldlega það að endurtaka eitthvað sem við höfum séð, heyrt eða lesið með eigin orðum. Þú horfir kannski á góða mynd, lest spennandi bók eða spilar nýjan tölvuleik og þegar þú segir öðrum frá innihaldi myndarinnar, bókarinnar eða tölvuleiksins, þá ert í raun að endursegja það sem þú hefur séð, lesið eða spilað. Á fréttamiðlum á netinu er til dæmis hægt að fylgjast með gangi mála á íþróttaviðburðum. Þetta nýtist þeim sem ekki komast á leikinn en vilja vita hver staðan er, hver skorar, hvort verið sé að dæma villur eða gul spjöld eða aukakast. Fréttamaður situr í blaðamannastúkunni, horfir á leikinn og endur segir á netinu hvað hann sér. Hvað er að gerast? Endursögn nýtist í daglegu lífi ekki síður en í námi. Með lykil orðunum sem dregin voru úr textanum Ísland hér á undan er hægt að endursegja innihald textans, ekki orð fyrir orð, heldur með eigin orðum þannig að aðalatriðin komi fram. Það kallast að gera útdrátt. Í verkefnaramma efst stendur. Segðu frá kvikmynd, bók, tölvuleik eða íþróttaviðburði sem þú hefur nýlega séð, lesið eða spilað. Þú getur undirbúið þig með því að skrifa niður lykilorð til að styðjast við. Í verkefnaramma neðst stendur skoðið lykilorðin lýðveldið Ísland sem þið funduð fyrri í kaflanum. Endur segið textan í 5-7 málsgreinum með hjálp lykilorðanna. Í talblöðru stendur hlustaðu. Hlustaðu af athygli á bekkjarfélaga þína. Vertu tilbúin eða tilbúin með að minnsta kosti eina spurningu eða hrós að flutningi loknum.